Отчита и Сина и Святого Духа. Милость нашего Господа Иисуса Христа, любизен Бога Отчита, и общество Святого Духа, найбо с вами усами. Lepo pozdravljam vas, drage sestre, dragi bratje, na vzoči tukaj v našem svetišču, v Šmartnem Tuhinju, pri svetem Martinu in tudi vas, spoštovane poslušalke, poslušalci, ki nas spremljate prek radijskih valov. Na današnjo nedeljo po katoliškem svetu obhajamo 25. nedeljo, na slovenskem pa tudi nedeljo svetniških kandidatov. Za svetništvo smo povabljeni vsi. A včasih se zgodi, da nam tudi kaj spodleti v medsebojnih odnosih in tudi v odnosih z našim Bogom do našega Boga. Pa če je bilo kaj takega, potem to iskreno Boga prosimo, da nam odpusti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosit zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Počastimo Troedinega Boga, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, Ti odjemješ grihe sveta, usmili se nas. Ti odjemješ grihe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti, Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga očita. Amen. Molimo, sveti Bog, v ljubizni do tebe in bližnjega je obsižena vsa postava, naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako složimo, da bomo dosegli večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občistvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil k našemu Bogu ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti dokler je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi mislimi. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom. Bratje in sestre, Kristus bo poveličan v mojem telesu, bodi si z življenjem, bodi si s smrtjo. Kajti življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Če pa živeti v telesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim. Po eni strani hrepenim, da bi se rešil telesa in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem telesu. Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom, bodi si, da pridem in vas vidim, bodi si, da me ne bo pri vas, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan, in jih poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, zakaj postajate tukaj ves dan brez dela, ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Tedaj jim je rekel, pojdite tudi vi v vinograd. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu skrbniku, pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali teže od dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice, ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. Poslušali smo Kristusov evangelij. Drage sestre, dragi bratje, kako se je po mrzlem jutru začel lep sončen dan. Kdaj je tudi v našem življenju mrzlo, tako da nas določene stvari skelijo, bolijo, strašijo, a vendar potem vse se zgledi, poravna, uredi, in lahko mirno živimo naprej. Kristjani, če nekaj takega doživimo, smo Bogu hvaležni, da nam daje moč, da je z nami že, ko smo tukaj na tem svetu, ko hodimo po njem, in da bo z nami tudi, ko bomo končali pot tega življenja, saj verujemo v večno življenje, verujemo, da se življenje smrtjo ne konča, ampak se preoblikuje, saj tudi po Jezusovi obljubi pričakujemo dan ustajenja, ne samo duše, ampak tudi telesa. In sicer ne v tem telesu, ampak v telesu druge dimenzije. Jezus pogosto uporablja, kadar želi pojasniti, kaj to pomeni nebeško kraljestvo in večno življenje, uporablja pogosto prispodobe. Ena od teh prispodob je tudi današnja prispodoba o delavcih v vinogradu. Ene pokliče zgodaj k delu, druge ob tretji uri, to se pravi, moramo razumeti, da v slovenščini ure v Svetem pismu ne prevajamo v svoje, v naše evropsko štetje, ampak slovenski prevod Svetega pisma uporablja ure, ki so veljale takrat, ko je še Jezus živel na zemlji. Se pravi ura 3, kadar Jezus pokliče, kadar gospodar pokliče delavce, ta druge na vrsti, je ura naša 9. Potem gre še tretjič, zmanjkujemo delavcev in gre ob 6. uri, to je po naše, ob poldan, ob 12. Potem pa še pokliče, enkrat mu primanjkuje delavcev, delo je treba končati in gre najed delavce okrog 9. ure, po naše okrog 3. popoldne. In ne nazadnje, še majčkanje treba pohititi, pokliče še preostale delavce, jih najame na trgu in sicer okrog 11. po naše okrog 5. popoldne, eno uro pred koncem splošnega dela, ko se bo pravzaprav končal dan in začel novi dan. In plačilo za vse enako. Verjetno tudi mi bi večina nas rekli, ko je začel izplačevati delavcev po en denarij, tiste, ki so delali samo eno uro, In tisti, ki so prenašali težo dneva, vročine in utrujenosti ves dan, dobili so enako plačilo, en denarij. Pa to ni pravično. Kaj Jezus hoče povedati s to zgodbo? Hoče povedati, kako je z nebeškim kraljestvom, kako je z večnostjo. Nekateri smo kristjani in Bogu sledimo od malih nog. Imamo nekateri to srečo, da imamo krščansko družino, da so nas starši vzgajali, da so nas učili moliti, učili nas in uvajali v življenje za poštenje, za pravičnost, za zvestobo z Bogom in zvestobo do sočloveka. Nekateri na tej poti življenja z Bogom omagajo in nekako se zgodi, da za nekaj časa ali pa celo za celo življenje obrnejo hrbet Bogu in živijo po svoje, sami. More biti celo se Bogu za nekaj časa ali pa za celo življenje njemu odpovedo. Nekateri Boga spoznajo pozneje. Niso imeli družine, v kateri bi se z Bogom seznanjali, ni bilo koga, da bi jih uvajal v molitev, ni bilo koga, da bi jim od malih nog govoril o svetosti, a življenje nanese, da more biti doživijo to milost in srečanje z Bogom doživijo pozneje. Nekateri v najstniški dobi, nekateri v obdobju mladostništva, srednjih, zrelih let, v mogoče odmaknjeni dobi ali pa celo nekateri nekaj dni na smrtni posteli. Nekateri med nami so tudi taki, ki se po nekaj desetletij, ko smo živeli nekako tako tja v dan, bi rekli, brez tega, da bi se obračali po pomoč Bogu, vendar na Boga začnemo sklicevati pozneje. In kakšno plačilo imamo mi strani Boga, tisti, ki smo celo življenje kristjani in tisti, ki recimo Boga spoznajo nekaj ur pred smrtjo, za vse so nebesa odprta. Tu se ne splača krščansko ljubosumje, češ, glej, jaz sem bil zvest, sem se odpovedoval pa temu, pa onemu, češ, krščanstvo je kakor neko breme, pa to sploh ni res. Oni pa so živeli tako in tako, pa glej, zdaj zadnjo uro so se spokesali, spovedali in zdaj pa že nebesa odprta. Ja, ta krščanska fovšija, kot časih rečemo, ne zaleže. Bog drugače sodi. Če bi mi bili bogovi in Bog, časih rečemo, Bog je strog. Verjemite, da bi bili veliko, veliko bolj strogi, veliko, veliko bolj ostri. More biti sploh se ne bi začutila nobena, ne bi bilo začutiti nobene usmiljenosti. A naš Bog, ki ga je oznanil Jezus Kristus, naš trojedini Bog, je usmiljen. Bi rekli, pozabi naše prestopke, naše pregrehe, pod pogojem, če se jih pokesamo. Pripravljen je nas prijeti razprtimi rokami, če svobodno z našim soglasjem privolimo, da tudi Bog postane še moj Bog. Pravimo, je vsemogočen, da tudi ta vsemogočen Bog postane še vsemogočen zame, ker pričakuje moje soglasje, ustvaril me je kot svobodno bitje, ne kot psička na povodcu, ne kot telička privezenega v štalici. Svobodo mi je podaril in zaradi te svobode imam jaz, ti, mi dva, ključe nebeškega kraljestva. Ključe, ki jih je treba ustaviti v ključavnico, da bi se vrata odprla. Ja, Bog nas je ustvaril brez našega soglasja, rešiti, zveličati pa nas ne želi brez naše privolitve. In potem pa lahko vidimo in se zavemo, kako je naš Gospod dober, kako je usmiljen, kako je radodaren, še bolj kot kakršenkoli usmiljen oče na tem svetu in usmiljena mamica. Prav je, da se, drage sestre, dragi bratje, tudi ob Božji besedi, ki jo slišimo ob svetih mašah, tudi razveselimo. Pridemo mogoče obteženi, pridemo mogoče k svetim mašam zagrenjeni, pridemo k svetim mašam z vsemi mogočimi pripetljaji, ki jih ne znamo razvozlati. In te vse skrbi, ta ves nemir, to so uganko našega življenja, sedanjega in prihodnika, izročamo pri svetih mašah našemu Gospodu. Potrebno se je znajti z Bogom. Kaj znaj počnem z mojim Bogom? Grdo se sliši. Kaj lahko počnem? Izročim se mu, zaupam mu vse svoje sposobnosti, vse svoje uspehe, vso svojo nadarjenost, vse, kar imam, s hvaležnostjo rečem: Bog, hvala za to, kar sem, kar smo, kar imamo. Hvala, da obstajam na tem svetu. In ko se zgodi, da more biti res, ne morem izreči: Bog, hvala in občudujem te, slavim te, da bi v molku svoje bolečine bil pripravljen vsaj reči: Gospod, tako hudo mi je, ne vem nekot nekam, a ti si moj gospodar, ti si vrata mojega življenja in moje večnosti. S tabo želim hoditi po tem svetu. Dej meni in vsem tistim, ki so se soočajo s tiskami, kot se soočam jaz, moč. Moč, sposobnost vere, sposobnost, da bi se znal zatekati k tebi. Sposobnost, da bi tudi v hudi uri znal in zmogel moliti Oče naš. Naši svetniški kandidati, ki se jih danes spominjamo in se jim tudi priporočamo, niso bili posamezniki, ki jim je pot življenja bila poslana z rožami. Včasih tudi, ampak včasih z močnim in bodečim trnjem. Danes se spominjamo naših svetniških kandidatov in v cerkvi na Slovenskem je trenutno odprtih 13 postopkov za razglasitev blaženih oziroma svetnikov za skupaj 67 kandidatov. To so, prvo, mučenci 20. stoletja, 51 posameznikov jih je, med njimi so duhovniki in laiki. Največ jih je tistih, ki so bili pomorjeni v času okupacije med drugo svetovno vojno in tudi po njej, strani tedanje komunistične oblasti. Potem so tu kandidati za blažene dva duhovnika iz Murskosoboške škofije, duhovnik Daniel Halas in duhovnik Alojzij Kozar. Na to dve osebi, duhovnik Anton Strle in škof Anton Volk iz Ljubljanske nadškofije. Kandidata za blažene oziroma svetnike sta tudi iz Mariborske nadškofije laikinja Cvetana Prijol ter blaženi Anton Martin Slomšek, škof in ustanovitelj Mariborske škofije, danes nadškofije. Iz Novomiške škofije sta dva kandidata, škof in misionar Friderik Irenej Baraga, ki je kot škof deloval v Kanadi kot misionar med Indijanci, in blaženi Alojzij Grozde laik. Tudi imamo kandidate iz redovnih skupnosti, Med njimi je škof v Skopju v Makedoniji Janez Frančišek Gnidovec, lazarist, frančiškan pater Vendelin Vošnjak, duhovnik, duhovnik salezijanec Andrej Majcen ter blažene drinske mučenke. Se kdaj mi znamo obračati, mi katoličani, šmarške župnije in iz župniji se povsod po Sloveniji, ali se znamo obračati na te zglede, te zvezde človeštva, takrat, ko nam je hudo, ali pa zahvalo za uslišeno prošnjo omenjenim kandidatom. Pa potrebno je. Naši predniki so častili svetnike, svetnike, ki so jih našli pač v krščanskem koledarju, po njih so tudi imenovali svoje otroke, sinove, hčere, vnuke, vnukinje. Radi so se zatekali in čutili so potrebo po tem, da bi se obračali na svetnike. Danes se mi zdi, da imamo nekoliko tu težav. Zakaj se nekoliko težje danes katoličanka, katoličan obrneta nas za pomoč na svetnike? Mogoče se najprej vprašajmo, kaj nam sploh svetništvo danes pomeni. Ali verjamemo, da je svetištvo mogoče v mojem, v tvojem, v najinem življenju? Ali je svetništvo sploh še vrednota? Ali želim svetosti zase, za svoje domače, za tiste, s katerimi se srečujem in tudi tistim, ki mi nasprotujejo, ki jim jaz nasprotujem? Potrebno je nekoliko osvežiti to naše krščanstvo, kajti Bog ni zamerljiv, ko častimo, ko spoštujemo naše svetnike. On jih nam podarja, pošilja kot zgled. Glej, v smislu, glej, tudi oni so bili ljudje, tudi oni so grešili, hodili po tem svetu, a vendar dokončno dosegli venec slave. In so lahko vam ljudem za zgled. In vam jih pošiljam kot priprošnike. Za to, da bi nekdo bil kanoniziran, razglašen za prvo stopnjo svetištva, to je blaženost, je potreben en čudež na priprošnjo te kandidatke ali tega kandidata za blaženost. Ko je nekdo že razglašen za blaženega, kot sta to blaženi Alojzij Grozde in škof blaženi Anton Martin Slomšek, pa je potreben še drug čudež, še en čudež, da bi potem blaženega razglasili za svetnike. Naredimo v našem osebnem življenju to spremembo in se morebiti odločimo, poleg tega, da se po pomoč obračamo zdravnikom, bioenergetikom, nekateri tudi raznim vedeževalcem, čarodejcem in ne vem komu vse, kaj če bi se začeli po pomoč obračati mi kot kristjani, katoličani, na naše svetniške kandidate? Kaj če bi bili v stanju tudi sami izreči hvala za uslišano prošnjo? Pogosto se skrat zgodi, da prosimo za to in ono. Nekateri se spozabimo, ko je molitev uslišana, reči hvala. Ja, drage sestre, dragi bratje, naši svetniki, ki so živeli na tem svetu, niso odpisani iz naših krščanskih življenj, ampak se zavedamo, da smo eno občestvo, tako kot molimo pri sveti maši, občestvo živih in rajnih. Rajnih za ta svet, se pravi, ki so zaspali, a vendar živi v Bogu in za Boga. Res, živimo to občestvo tudi v tem našem tretjem tisočletju in zavedajmo se, da smo k svetosti povabljeni vsi. Ne samo papež, ne samo škofje in duhovniki, redovniki in redovnice, ampak pravzaprav vsak izmed nas. Dedi živi svojo svetost, v zmožnosti poslanstva in stanu, ki ga živi, babica enako. Očka in mamica živita svoje svetništvo kot mamica, kot očka, kot starša. Otroci smo strani odraslih spodbujani in nam je svetovano, živimo in ne otujujemo se in ne posmehujemo se, da bi stremeli k temu, da bi postajali sveti že na tem svetu. Ja, saj za svetništvo smo ustvarjeni. Po krstu smo že postali svetniki, a vendar potem, ko pridemo do svobodne odločitve, se zgodi, da kdaj mogoče zatajimo, a vendar vrnitve nazaj imamo. In ta vrnitev je zakrament svete spovedi, kesanje, bolniško maziljanje. Res, drage sestre, dragi bratje, hvaležni in ponosni bodimo na svoje krščansko ime, na svojo svetost, na svojo izvoljenost strani našega trojedinega Boga. Izpovejmo vero v sveto trojico. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križen za nas. Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, Bog nas kliče k spreobrnenju in nas vabi, da sprejmemo njegovo pomoč. Prosimo ga.
Opogumi Bogu posvečene, ki umagujejo, da bodo spet z novim žarom pričevali zate.
Prosimo, da razsliši nas.
Razsvetljuj politike, da se bodo borili proti nepoštenju in izkoriščanju delavcev.
Prosimo, da razsliši nas.
Navdihuj nas, da se bomo veselili talentov svojih bližnjih in prispevali k lepšemu svetu.
Prosimo,
bodi blizu vsem brezposelnim in jim pošli pravih ljudi, ki jim bodo omogočili delo.
Prosimo, da razsliši nas.
Sprejmi naše pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike v svoje kraljestvo.
Prosimo, da razsliši nas.
Bog naš Oče, zahvaljujemo se Ti, ker nas vabiš k sebi in nas velikodušno sprejemaš. Prosimo Te, utrdi našo zvestobo po Kristusu, našem Gospodu.
Oh, yeah.
Molimo sestre in bratje, naj Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Oče, Tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove, kar virujemo in ispovedujemo, naj dosežemo z nebeškimi skrivnostmi po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Iz usmiljenja do človeške bede se je hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam svojim ustajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se je spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, tvojo smrto znanjamo, Gospod, in tvoje stajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, s pomožnima škofoma Antonom in Francem, ter vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Milana Pančurja, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali upanju na vstajenje, Rajna, Marije in Cirila Šmidovnika, ter vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom i un Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu očitu, u občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov.
Amen. Ko bomo sedaj molili Oče naš, ki nas je naučil Jezus, prosimo Boga Očeta, naj nam odpre srce, da bomo po poti pričevanja hodili z veseljem in ne strahom, zaupanjem in ne z dvomom, temveč z odprtim srcem in ne zazrti vase. Prosimo ga, da bi se vedno znova znali učiti živeti tako, kot prosimo v molitvi Oče naš. Zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu mir, bodi vedno z vami.
Ko je Jezus pri zaklenjenih vratih stopil med svoje učence, je rekel, mir vam bodi. In ko je videl, da so se vznemirili, je spet ponovil, mir vam bodi. Kako pomembno je, da je naše srce mirno. Čisto, da imamo v srcu ljubezen, da ljubimo in da zmoremo odpuščati in odpustiti in ob enem občutiti in doživljati poseben mir. Ker z mirom v srcu lahko živimo, sicer je naše srce zakrnilo. Tudi duhovnik nam izraža Kristusov mir, rekoč, Gospodov mir naj bo vedno z vami. Mi verniki pa ob tem pozdravu vedno pogledamo soseda levo in desno, se pozdravimo in zaželimo mir.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo.
Thank you.
Molimo. Dobri Bog, poživljaš nas svojimi skrivnostmi, vidno in povsod nam pomagaj, da po sveti daritvi in svojim življenjem dostižemo sadove odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Prav sem, drage sestre, dragi bratje, vesel, da smo lahko bili skupaj pri tej sveti daritvi, sveti maši, da smo skupaj znali koliko toliko občudovati Boga, njegovo dobroto, njegovo ljubezen, njegovo usmiljenje, njegova navzočnost med nami in to, da se nam lahko daruje v svetem obhajilu. Ta svoj ponos, to svoje veselje prinesite tudi na svoje domove. Naj po vas tudi preide blagoslov na vaše domače. Vi, ki ste tukaj navzoči pri sveti maši fizično in tudi na vaše domače, vi, ki nam sledite prek radijskih valov. Bodimo blagoslovljeni, bodimo srečni, bodimo mirni z Bogom in samim seboj ter drug z drugim. Lepo nedeljo vam želim, pa odprimo še svoja srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.
Bogu hvala.
Iz Župnijske cerkve svetega Martina v Šmartnem v Tuhinju smo na 25. nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri so sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal je župnik Edi Strouhal, pel pa otroški zbor pod vodstvom Katjuše Lanišek. Prenos je omogočila ekipa Radio Slovenija, Miranka Zafura, Milan Zrimšek in Milan Kobal.